labsiye rata tama motuman Ethiopia basikana lalchi Sudan ogesa seraz dubisne jira kan yero amma biye Britain jiratan president Imane Murti wali gala oromia durani obuto shadia barra jallanetu telefonan asof sise labsin yero tatama kun mali barbachi se gafi jeruf debi kenudan jalkab
labsin akana kan labsamu kewet sagaltami sadi kewet tokko jalat kesetu balinan ifsemera yo biyya ormaatiin weeraramtee biyyi rakkoo keessa galtee jedha tokkoffaa. Sanaaf jecha rakkoo qalatee biyya sana to'achuun rakkoo keessa galee seerriif sirni hojiirra ooluun rakkisaa gaafa ta'e mirga dhala namaa kan heeraan tikfamuu malu akka hiriira bahuus akka mirga ofii kallattii adda addaatiin eksersaayis gochuu kana laalchise ajaja mana murtii maleetiin qabamu sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabu manni ofii seera malee sakatta'amu kan kana fakkaatu waan bu'uuraa kana fannisa jechuudha waan akkasii yoo jiraatu. Kana qofaa miti egaa sababni isaa fakkeenyaaf mootummaan tokko kufuuf yoo ta'e heerri isaa yoo bade yoo cabe jechuudha. Kunis immoo haala to'annaa mootummaatiin ala ta'een jeequmsi guddaan kan mootummaa raasee kuffisuu danda'u jechuudha. Mootummaa gaafa jedhamu isteet jechuudha. Isteet jechaan mootummaatiin oli mootummaa isa aangoo qabate jechuu miti heerri kun kan jedhu. Waanumti emergensii loo wajjin wal qabatee labsiin akkasii gaafa labsamu kan inni tiksu mootummaa osoo hin ta'in biyya heeradha. Kan heeraan hundooftee biyya taatee lubbuu qabdee jiraattu jechuudha. Kan mootummaan sirnaan aangootti bahu sirnaan aangoo irraa ittiin bu'u biyya akkasii keessatti otoo mootummaan waan godhuu malu hunda godhuuti otoo rakkoo kana inni hin uumin eksternaal kan ta'e duubaa kan dhufe wanti akkasii godhalte jechuudha. Yoo kun ta'e mootummaan mirgoota kana fannisuu kan danda'u jechuudha.
Inni isaan amma himataa jiranii sirna mootummaan ittiin deemu balaarra buusuusa jedhuun miti.
Exactly kan isaan jedhanii heeratu rakkoo keessa galaa sirnatu rakkoo keessa galaa jira seera hordofuu seera to'achuun hin danda'amne biyya keessatti jeequmsi guddaan ala teera isa jiru kanadha kan isaan hordofuu barbaadan.
Kana silaa eenyutu labsuu qaba ture?
Council of Ministers kan jedhamu kuni manni maree ministeeraa labsee sa'aatii 48 keessatti paarlaamaaf dhiyeessuu qaba. Paarlaamaan harka sadi keessa harki lama mirkaneessuun irra jiraata. Yookaan sa'aatii 48 kana keessatti mirkaneessine gatiin qabu jechuudha. Isaan sana booda waan dhiyaateef xiinxalanii baatii jaaf dheeressuu danda'u achirraatii marraa sadii akkasitti deemuu danda'a jechuudha erga yeroon isaa dhumatee booda. Seeraan akkasitti deema emergensii jechan dizaastarii guddaan gaafa dhalatamu fakkeenyaaf Iboolaan biyya keessatti galee magaalarraa magaalatti socho'uun. Orkuu yoo barbaadan fayyaa uummataaf tiksuuf biyyi balaadhaan akka dhumne uummanni balaadhaan akka dhumne waan alaarraa tiksuufidha. Gambiraatiin immoo fakkeenyaaf waan akka ashabaarii wayii yookiin immoo kan jeeqxota jedhan kana jechaadha. Akka Itoophiyaa keessaa amma argaa jirru kanatti mirga uummanni gaafatu mirga diimookiraasii mirga. Heeraan lafa jiru gaafachuu fakkeenyaaf waa'ee filannaa irraa eegala wanti kun waa'ee lafa saamuu irraa eegala wanti kun mirga uummanni gadi bahee hiriira bahee nagaadhaan ol deebi'uu ilaala wanti kun.
Fakkeenyaaf weerara dhukkubaa kaaftaniittu jeeqamsi adda addaa jedhameera. Qabxiin kan biraa labsiin kun maqaa kaasu fakkeenyaaf barreeffamoota baasu dhawuu mallattoon walitti haasa'u dhawuu sabaa himaa cufuuyyuu kan jedhu jira.
Exactly gaafa seerri akkasii bahu mirgoota bu'uuraa kanaafi kan kana fakkaatan tiksa biyya dimookiraatawaa keessatti wanti akkasiin godhamu kanatti hirkatanii sirnoonni cunqursaan wanti godhan yeroo hedduu wanti akkasiiti. Itoophiyaa keessatti interneetii cufuun mirga dimookiraasii bu'uuraa kan ta'an miidiyaalee cufuun namoota miidiyaa duuba jiran seera itti baasanii teeristi jedhanii qabuun labsiin kana fakkaatu erga hojiirra oolee. Yeroo baay'ee tureera amma waan haaraa miti Oromiyaa keessatti kan laallu yoo ta'e amma seeraan jedhame malee waan garaagarummaa isaa baay'ee guddaa hin argu wanti akkanaa kun durumaan ture baatii 8 baatii 9 booda Oromiyaan sirna waraanaa jala bulchi jedhamee labsii wal fakkaatu gaafa hojiirra oolu isa amma ta'e kanatti kan ta'e.
Qaamas akkamtuu labsii kana hojiirra oolcha?
Kana kan hojiirra oolchu amma gaa poolisiin hin hojjetu jechuudha ammaan kana humna xiqqaatu hojjeta komaandi poolisiidhaan ajajama biiroo ministerichaatiin jedhame akka ibsametti kana booda bakka poolisii bu'ee makalaakayaa kan jedhan kana jedha kan biyya tiksu gaafa sana sirni hin jiru seerri hin jiru namni akka bineensaa ta'a jechuudha.
Fakkeenyaaf labsiin kun kan inni qabu keessaa nama shakkamaa ajaja mana murtii malee to'annaa jala oolchuun hin danda'ama. Meeshaa balaa fidu jedhame mana namaa sakatta'uun danda'ama jedha wanta geejjibaa waan akkasii iddoo barbaachisetti dhaabanii ilaaluun hin danda'ama jedha yoo hammaate iyyuu sochii uggura sa'aatiin daangeessuun jira jedha.
Exactly. Wanta kasiti kan jiru. Wanti inni hingoone hinjiru. Sochiin amma Oromiyaa keessa jiru kun yookiin immoo bakka isaan amma gara fuulduraatti daangessuuf tarreessuuf deeman kun waan barbaadan irratti godhuu danda'u. Duraan waan Oromiyaan keessa ture hin beekna sanarra wanti hammaate ni dhufa jedhanii shakkuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif kanaan durayyuu baay'ee dubbiinsa hammaataa fi kunuunsa makaleessaa turban darbirraa eegalee wanti argaa turre isa ture waan ta'eef baatii kudha tokkoof itti ture. Amma uummanni gaafa diduu haala hamaatiin itti deemuuf kan murteeffatan ta'uusaa argisiisa. Wanti hundi dhorkamuu danda'a. Mirga dhalli namaa qaba jedhu hedduusaa dhorkuu danda'an jechuudha. Rasaasaan sababa uumanii rukutuu danda'u jechuudha.
Hiriira dhawuun danda'u.
Hiriirri gaafii keessa kan jiru miti. Isarra darbee mirga dubbachuu fakkeenyaaf reediyoo televizyiina waan kana kana fakkaatu kan biyya keessatti socho'an otoo jiraatan orkuuf amma deemuutti danda'u jechuudha ammaan kana. Wanti gaafatamu hin jiru kana keessatti mirga bu'uuraa kanneen jedhaman kan mirga dimookiraasii mirga siivil pooliitikaal raayits kanneen jedhaman kana hedduu isaanii itti bu'uu danda'a mootummaan jechuudha. Baay'ee balaaf sodaachisaadha jechuudha wanti kun.
Gaafa labsichi dubbatamu guutummaa biyyattiitti jedha. Garuu addumattuu eessatti ta'uu akka qabu komaand poostiitu murteessaa jedha. Kanaaf ajaja hundumaa kan kennu komaand poostii kana.
Komaand poostii jechuun miliitarii jala bulteechaadha. Sirna waraanaa ta'eera jechuudha. Isaantu Oromiyaa keessa godina kana godina kaan jedhaniitu murteessu jechuudha. Akkaataa waraana isaanii bobbaasaniin muummicha ministeeraa wajjiniin ta'aniitti hoogganu jechuudha.
Bulchiinsi siviiliin jiru jechuudha.
Bulchiinsi siviilii bakka isaan kana jedhatti fannifameera jechuudha.
Dhaabateera. Yeroo
fannifamne immoo aangoo isaan kennaniifii qofa irratti hundaa'ee waan isaan barbaadan sana kan raawwatu qofaa ta'a jechuudha. Oromiyaa keessa wanti akkasii ta'ee yeroon isaa fagoo na fakkaata. Garuu immoo kana booda egaa seerri iyyuu hirkisuuf deema jechuudha.
Paarlaamaan immoo maal akka murteessu eegama?
Yoo paarlaamaan federaalaa walga'ee sa'aatii 48 keessatti harka 3 keessaa harka 2 kan muummichi ministeeraa jedhan kun kaabineedhaan murtaa'ee jedhan kana kan mirkaneessine yoo ta'e achumarraa qabee dhaabbata jechuudha. Labsiin sun labsiiniti hojiin sanarratti hundaa'e hojjetames hin dhaabbata jechuudha. Yoo paarlaamaan boqonnaa irra jira ta'e bultii 15 jedha heerichi.
Ammaas irratti egaa akkas ta'e badii achi irra ga'u dhiittaa mirga namoomaas haa ta'u lubbuu darbu kan alaalchise itti gaafatamummaan gaafatamuun hin jiru jechuudha.
Itti gaafatamummaan abbaan fe'ayyuu hanqisuu hin danda'u. Tokkoffaa sababni labsii kana ittiin baasan hin jiru bakka isaa jechuudha. Uummatatu harka ol qabatee dhiiga bahee mirga isaa gaafate. State of emergency isa jedhan kana labsuuf kan nama geessisu miti. Otoo hanfa'e ta'ee dimookiraasii. Akka hin jirre addunyaatu beeka. Kan aangoo irra jiru eenyudha attamitti filatamanii aangoo qabatanii uummata irratti shaamanii jiru moo uummataaf filamaniiti wanta uummatni barbaadu bakkaan gahaa jiru kan uummanni beekudha kan addunyaan beekudha. Wanni isaan barbaadan qofa akka isaan barbaadanitti seera isaan baasan sanatti hojiirra oola jechaadha. Bakka isaan barbaadan bakka amma komaand poostiin kun barbaadu waan piraayim ministerichi kaabinee isaatiin wal gahee murteessutu raawwatama jechuudha. Wanti kun hojiirra sa'aatii 48 irratti darbee paarlaamaanis mirkaneesse kan hojiirra oolchu ta'e jechuudha.
Obbo Tashaalaa Barraa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Innis galatoomaa carraa waan akkasumas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.